Raksturojot energoresursu cenu pieaugumu, Valmieras stikla šķiedras valdes loceklis Ģirts Vēveris saka, nesaukšu uzņēmumā patērētās megavatstundas, bet skaitļus, un tie patiešām ir iespaidīgi.
21. Gads vidēji Valmieras stikla šķiedra par gāzi elektrību maksāja ik mēnesi 800 tūkstoši eiro. Jau 21. Gada beigās, kad sākās straušs resursu cenu kāpums, uzņēmums jau maksāja pār 2 miljonu eiro katru mēnesi. 2022. Gada augustā mēs maksājam jau 3,8 miljonu eiro mēnesī. Ja mēs šo kāpumu patreiz attiecīgi sadzam energo kompānijām no savas kabatas ikdienas nopelnītās naudas, tad skaidrs, ka nauda nepaliek attīstībai un investīcijām. Protams, ka mēs arī pieteiksimies atbalsta programmai, kas atbalsta summā varētu būt būtiska, bet tomēr neatsvērš pat 10% no mūsu visām pieaugošām enerģijas izmaksām. Tā kā skaidrs ir viens, ka atbalsts ir nepieciešams, katrs cents ir svarīgs. Ja mēs to varam saņemt no valsts viennozīmīgi un paldies par to.
Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktore Ilze Lore stāsta, ka valsts atbalstu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu seku mazināšanai saņems tie apstrādes rūpniecības uzņēmumi, kam netiek piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas un kas atbilst diviem galvenajiem kritērijiem.
3% no visām saimnieciskās darbības izmaksām ir veltīti energoresursu samaksai, savukārt otrs kritērijs ir par šo te elektroenerģijas vai gāzes patēriņu vismaz 500 megavatu apjomā. Vienam uzņēmumam būs iespējams saņemt līdz 2 miljoniem eiro atbalstā par periodu no 22. Gada 1. Februāra līdz pat šī gada beigām. Šis ir daļēji, varbūt ierobežojošs pasākums. Tas, protams, ir arī stāsts par valsts budžeta kapacitātu un iespējām, bet šobrīd tas, ko mēs redzam, ka tie ir 400 uzņēmumi, jā, tieši apstrādes rūpniecībā.
Koku rūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klauss vērtē, ka šobrīd valsts atbalsta noteikties liekšņi ir samērā zemi un ar 50 miljoniem eiro atbalstam var nepietikt.
Ja mēs runājam tieši rūpniecības izpratnē, tie līmeņi, kas ir jāsasniedz, ir pietiekami zemi priekšā atbalsta, proti jābūt šiem 3% no apgrozījuma enerģijas izmaksām, to saprotot gan elektrību, gan gāzi, un jābūt patērēšam vismaz 500 megavatstundas elektrības, kas nav nemaz daudz, tie ir daži 100 tūkstoši eiro šodienas izpratnē, un tā ir diezgan izplatīta lieta starp rūpniecības uzņēmumiem. Bet jāatzīmē, ka šī atbalsta arī neaizsniegs pilnīgi visus, kam tas nepieciešams, jo ir daudz uzņēmumu, kuriem ir daudz nozaru biznes, piemēram, manā nozarē ražošana un kokodēja pakalpojumi, tad neapšaubām kokodēja pakalpojumi biznes veido lielu daļu no apgrozījuma, bet viņā nav ne elektrības, ne gāzes faktori.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktore Līga Mendelsone vērtē, ka ekonomikas ministrijas izstrādāta atbalsta programma ir tikai viens no atbalsta instrumentiem un svarīgi, lai šoziem atbalstu energoresursu rēķinu apmaksā saņem visi uzņēmēji.
Tā ir pieeja, ka kompensē virs konkrētas atzīmes, teiksim, tie ir 160 eiro par megavatstundu, kas ir sadādzinājums, to kompensē visiem uzņēmējiem, kuriem ir ekonomiskā rosība. Un tikai tādā veidā mēs varam palīdzēt tiem, kuriem šobrīd ir tie rēķini pieauguši ļoti būtiski. Savukārt, otrais uzdevums ir, protams, nosargāt mūsu ļoti lielos energoietilpīgos uzņēmumus, kuriem, protams, tajā brīdī, ja jau pirms tam viņiem bija ļoti lieli elektrības rēķini, tad, protams, šobrīd tie ir pieauguši, tiksim tā, kosmiskā izmērā, un to nevar nosakt ne veidojot citu cenu politiku klientiem citās tad eksporta valstīs. Tur ir visi limati izsmelti, netur var ar ļoti skarbu taupību. Tas viss ir izdarīts. Līdz ar to, lai mēs nepazaudātu savus ļoti būtiskos struktūrālos uzņēmumus, protams, ka tas būs jādara un šī atbalsta jāsniedz un pats saprotot, kad ir jāskaņo ar Eiropas komisiju, ja tas ir valsts atbalsts, lai izdzīvot līdz nākamā gada aprīlī, maijam, citu ceļu nav.
Uzņēmēji cer uz ātru valdības lēmumu pieņemšanu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.